Ozatlık Radyosu sunuyor. 5-январь шәршәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Казанда яңа ел бәйрәмен уздыру гынак булуы турында игъланнар эленгән. Диния нәзарәте бәйрәмне хупламый, әмма кискен белдерүләргә каршы чыга. Самарда чыккан ислам турындагы яңа китапны хаталар һәм җитешсезлекләр аркасында мәктәпкә якында китерергә ярамый дигән укучылар. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Башкортстанга яңа президент билгеләнгәч тә сәяси оппозиция калды. Аларның таләпләре үзгәрәме? Сахалин татарлары өчен 2010 ел тарихка кызыклы һәм истәлекле вакыйгалар белән кереп калачак. Шулай ук бүген Дакар машина узышлары һәм Казанда бу көннәрдә барган мәдәни чаралар турында мәгълүмат булар. Болар барысы да бүген Азатлыктан соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Хәйри көн, хөрмәтле тыңлаучылар, башта хәбәрләрнең кыскачасы. Пакистанда сейшәмбе көне үттерелгән Пенджаб вилаяты губернаторы бүген җирләнде. Европа берлеге Тәһран тәкъдименә җавап кайтармады. Афганистанда террор һөҗүме әзерләүдә шикләнүчеләр тоткарланды. Amnesty International Русия оппозициясы вәкилләрен иреккә чыгаруны таләп итә. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Сейшәмбедә үтерелгән Пакистанның Пенджаб вилаяты губернаторы танылган сәясәтче Салман Тәсир җеназә мәрәсеменә Лахор кылысында 3000 кеше катнашты. Губернаторны күмү юласына премьер-министр Юсуф Риза Гыйлани һәм хөкүмәтнең берничә вәкиле катнашты. Пенджаб губернаторы Исламны тәнкыйтьләгән өчен үлем җәзасы бирүгә каршы чыккан сирәк либерал сәясәтчеләрдән берсе иде. Пакистан премьер-министры Юсуф Риза Гыйлани губернатор тәэсиренең үтерелүеннән соң илдә 3 көнлек матәм көне игълан итте. Губернатор агъза булган Пакистан халык партиясы тарафтарлары исә төрле шәһәрләрдә протест чаралары оештырды. Премьер Юсуф Риза Гыйлани халыкны тынычланырга чакырды. Һөҗүмне оештырган тәэсиренең тән сакчысы Малик Мөмтаз вакыйгадан соң кулга алынды. Тән сакчысы Малик Мөмтаз губернаторны динни кимсеткән кешеләр ne cezalau kanunun tanqidlegen işin utruwun bildirdi. Кыргызстанда күнәхәнәдәге кешеләрнең документларын тикшерергә теләгән 3 полиция хезмәткәренә кораллы һөҗүм булды. Дәүләт иминлек оешмасы белдерүенчә, һөҗүм итүчеләр иликтә бер ничә кешене үтерүдә гаепләнгән булган. Шул исәптән ноябрь аенда Башкала Бишкектәге спорт залындагы шартлауда да аларның катнашы бар дип исәпләнә. Вакыйгадан соң Бишкек шәһәрендә узган махсус чарада 3 полицияны үтергән, итерүдә шикләнелгән 2 кораллы кеше үтерелде. Берсе яраланган килеш кулга алынды. Amnesty International хукук яклаушмасы Мәскәүдә төрмәгә ябылган оппозиция вәкилләрен кичекмәстән иреккә чыгаруны таләп итеп белдерү кабул итте. Белдерүдә 31 декабрьдә кулга алынып 5-15 тәүлеккә кадәр төрмәгә хөкем ителгән Борис Немцов, Илья Яшин һәм Константин Косякин виҗдан тоткыннары дип аталган. Кеше тоткында булган оппозиция вәкилләрен яклап урам җыеннары узды. Пикетта катнашучылар кулга алынды, соңрак иреккә чыгарылды. Пикетләр бүген дә дәвам итә. Иранның атом коралларын килеп карарга тәкъдим иткән чакыруына Европа берлеге әлегә җавап кайтармады. Европа шурасы матбуат сәркатибе бу хакта ясаган чыгышында мондый бер тикшерүгә халыкара атом энергиясе идарәсенең махсус тикшеренүчеләре чакырылырга тиеш дип белдерде. Иран рәсмиләре кичә Европа берлеге һәм үзенең атом программасына бәйле сөйләшүләрдә катнашкан илләрне үзендәге атом коралларын килеп карарга чакырган иде. Гыйнвар ахырында Истанбулда Иранның атом программасы турында сөйләшүләр булыр дип көтелә. Afganistanda zor terror hücumu əzirlərdə şiklənilgən jiri kışı qoğu alında Dövlət İminlik İdarəsi Sözçüsü Lutfullah Meşal birgən məqlumətlərə qorğanda qoğu alıngan jiri kışının bişisi Premier Minister Urunbasarı Kasim Fəhimigə qarşı hücum uyuşturuğa əzirlənə bulğan. Qalğın iki kışı isə Prezident Sarayı həm başqa rəsmi binalarga hücum itərgə əzirləngən. Amerikanın Afganistan həm Pakistanga qarağan maxsus vəkili bu adnada birinci tapqır bu iki ilgə bora. Frank Rajaroga qədər bu vazifana ilik Richard Holbrook jitəklədi. Holbrook bir neçə adna ilik yürək avruğundan vafat bulğan idi. Dövlət Departamentı Rajaronu fevral ayında AQŞ, Afganistan həm Pakistan jitəkçiləri arasında uzaşaq uşaşıqa əzirlik maqsadında tübəkkə baruğun bildirə. İranlı yan tışqı işlər ministri Ali Ekber Salihi 2 il arasındakı hizmetdaşlıkını artırıb maqsadında resmi səfər bilən Qiraqqa bardı. İran bilən Qiraq arasında 1980-ci illarda 8 il suğuş bargan hər iki yaqdan 100 minləgən kişi hələk bulğan idi. Saddam Hüseyinin sunni hükümetini jimirülündən son Qiraqdağı şıqilər bilən İran hakimiyyəti arasında münəsəbətlər yaxşıra bara. Wales'dagi Swansea Üniversitesi'nin çarşamba günü çıkarğan yeni hesabında Amerika'da 11 sentyabrda bolğan terror vaqiyalarından son Britaniyada İslam'a köçkən kişiler sanın artuğa taba baru aytıla. Bilgişler sıngı Disteyl dövründə Britaniyada İslam'a köçkən kişilerin sanı 6000-dən 100000-ə artuğun bildirə. İslam dinin kabul etkən kişilerinin 56%-ın yerli Britanlar, 70%-ın isə xatın-qızlar təşkil etdi. Siz sonra haberler bilen tanıştınız.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sayfasında da tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Sonra haberler bilen Metin Qarışmaz buldu. Olga taba ozatlık dokunlarında uzgan yılının iqtisadi yumbaqları bulaşaq. Dini hem medeni temalarga yanılıklar bilen tanıştırırız. Bunlar barısı da bugün ozatlıkta saat axırına kadar bir gəbılıq. Mikrofon aldığında Olsu Qarmaş, siz ozatlık radiosunu tanıysız. Qozanda yaŋa yıl bayramın uzdur qonaq buluğu turunda iğlanlar elindi. Onu vahabilar işi deyip sonuşlar var. Respublika diniye nəzaretine qorağan qoy bir imamlar fikirinşi, bu müsülmanlar bayramı tügül, amma onda qatı bildirular yasau dürüstlükkə doğru kelmeydi. Tolıraq etib Landış Xarasovı söyləyəm.
Yaŋa yıl bayramın ötkərunun günahlığı turunda bildirular Qozandağı bağanalar həm yer divarlarına alingan. Onda yaŋa yıl uzdurul şirik tutu üzigizni saqlağız degen yazular orun algan. Qozan Dövlət Universitetinin Evraziya tekşirinlər üzəgi jitekşi Surun Basar Reis Layman fikrinçə bu ilanlarının avtorları bulu vahabilar tıra. Gər şəhər şəriət qanunları bilan yaşayan müsəlman yaŋa yılını qarşılaw şarasını bayram sanamasa da, qoy bir bilgiçlər onu şundoq vahabilarga sılti başladı. Interfax-ka Süleyman Feytuinçə mındı yazular internetdə vahabi forumlar həm səhifələrində ayrı-şədəf kontaktida yaŋa yılğına tügül evatanı saqlawışlar kını, xalqara xatın-qızlar kını 1-ci həm 9-cu may bayramların uzdurunu tiyi turundagı siləşürlərdən simbarlıqqa kilgən. Ol vahabilar sözlərincə dünyavi bayramlar şista İslamğa qarşı kilə həm onlarını bilgiləb utuşlarını Allah xarqı yaşaq. Qış babay xəm xor qızın alar şaytanma tinləgən, əhaq müsülmanlarının şirşini bizəməzkən bağlarqa bulək olmazqa xəm birsinə qorşıdində yatıb yıqlarqa şaqırgan desilə imanıb. Onun fikrincə xəzərində olar internetdəgə siləşürlər biləngənə tuqtalıb qolmışa xalıq küzünə kubrək şalınatırgan bildirulər ölügə kirişkən. Qozandağı din İslam məşti imamı İnsaf Xəzərəti Batulin əlgə bildirullərini uzi kürməgən əmməmini ölüşlər bilən kilişməvün eyti.
Bu yazılar bilən kilişkən imanlı tostamin Bu kişilərinin təgə İslamını mənə bu yemsiz deyib qışqırıb verib, ol bit uram dini deyil indi, ol bit alhamdulillah dünyavi din. Çünki o onun tarixi var, onun var avtoritetli alimləri, onun var məşhur kitabları, alhamdulillah onda yazılğan. Biz deyib əyber reklamı nə edəyəm, vaxt inəndə mən alar bilə bir də razı etu, çünki religiyadan yasılar tavar. То есть товар, потому что им это надо. Некоторые люди, которые любят громко кричать. У меня есть фикрым, что да, бу бизнес дин белән бәйле булган бәйрәм түгел, потому что в тарихка караса, бу бизнес динебез белән бер нинди бәйләнештә дә керми, шуңа күрә без шушы бәйрәмгә инде андый мәскә әһәмият бирмибез. Шуңа гына, әмма ләкин инде кешеләрне анда сугы бирү ул безнең эш түгел, Без анда иш белән шөгыльләнмибез, Аллам саласын.
Анда шул эшләр бар әйме?
Ну, бар анда шул эшләр әйе. Безнең теге яшерен батырым түгел, алар бармаймы бар. Алхамдулла, алар даже теге миңа да килеп әйткәлиләр, теге вот хазрат син шулай әйтмисең, шулай әйтмисең, иншалла. Ну, һәр кешенең фикере нишесе, аларны авызларына сукмыйм инде, әмма ләкин безнең фикер менә шул дин, әгәр дә дин галимнәренә чыгып карасак, безнең галимнәребез Мәрҗани хазратларын Rezaettin bin Fahrettin Hazretlerin. Ve şuşu beyremge alanın da karası şuşun beyrek şimdi eybirde bu. Bizim bir her bir eybirine dinimiz biz, bizim özümüzün halkımızın alimleri de var. Şöyle bir eğer de mesela şuşu alimlerinin fikrine karasa Mecani Hazretler mesela Rezaettin Fahrettin. Ama da bu turda inşallah şimdi Matuğan'a şimdi Eytelatoş da bu İslam dini beyremi de bu. Şu an kıra biz şuşu kimge kabı karasıbız şimdi başka kişilerin kıtısı tügüldük.
Din İslam мәшәте имамы Инсаф хәзрәт Ибатуллин белән Ландыш харасы сөйләште. Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Илдус Фәйз 31 декабрь көнне ясаган белдерүендә беркемдә шыршы бизәргә һәм аның тирәсендә биергә мәҗбүр итми, әмма бер ел бетеп икенчесе башлануын инкар итеп булмый дигән иде. Аның фикренчә бу зур вакыя, чөнки кешеләр Аллаһ белән күрешү өчен тагын бер адымны алга атлый. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Дөнья хәлләре Азатлык радиосы Праг.
Дин темасын дәвам итеп Самарда чыккан яңа китап белән таныштырабыз. Ислам дине тарихы һәм мәдәниятенә багышланган яңа китап дөнья күрде. Әлеге китап беренче чиратта мәктәп балалары өчен дәреслек буларак кулланылар дип уйланылган булган. Әмма Идеал Галяутдинов язган бу әсәрне укып чыккан хәбәрчебез китапны нәкъ мәктәпләргә кертергә ярамый дип саный. Самар өлкәсендә ислам нигезләрен совет чорында да татарлар саклаганы, җирле татарларның гореф-гадәтләре турында китапта сүз юк диярлек. Булганы да дөрес түгел. Шамил Баһаутин бу хакта тулырак итеп сөйли.
Китап «Ислам тарихы һәм мәдәнияты» дип исемләнә. Тарих эше әле азмы күпме яктыртылган. Ә менә мәдәнияты мәкбертегә кадәр генә. Йөзләгән библиографик чыганак күрсәтелгән. Ләкин дә татар җирлегендәгеләре төшеп калган. Мәдәният ул әхлак нормалары дигән сүз. Рус балаларына изге китабыбыз Коръан һәм хадисләребезне исәпкә алып, ата-ана вә балалар, ир вә хатын, туганнар, күршеләр, ватанпәрвәрлек вазифаларын язу кирәк иде. Бу таләпләр татар тәрбиясенең арка сияге булып саналылар. Самар төбәгендә ислам гомер-гомергә татарлар җиркәсендә булды. Китапта татарлар чыгарган Коръән тәфсирләренең барчасы да күрсәтелмәгән. Ислам диніндәге бәйрәмнәр исемлегенә Нәүрүзне кертү урынсыз. Китапның 161-нче битендә мөселманнарның яһудилар һәм христианнар белән туганлашуын дөрес дип яза. Ә 165-нче биттә киресен. Идел буендагы мәчетләрнең архитектурасына автор урын бирмәгән, ә ул сәнгат. Засыпанная землей могила должна возвышаться над уровнем земли на 4 пальца. Затем поливают водой дип яза идеал афенде. Бу самар шартларында гумрдә булмаган хәлләр. Кәфенләгән мәйет өстенә киемен кую да чираттагы уйдырма. Җирләүне гроб белән бәйли. Гомумән татар халкының гроб гадәтләрен белмәү еш күренә. Идеал афенде Галяутдинов Болгар сүзен бер болгар, икенче елы булгар дип яза. Татар тарихына килгәндә автор Эдуард Паркерның барлыгын белми. Тарихыбызны булгар чыры белән генә яктырту фәнни сукырлык. Автор Самар төбәгендә исламга багышлап язылган хезмәтләрне күрми. Аялар түбәндәгеләр. Эльза Гибадуллина. Мусульманские приходы Самарской губернии во второй половине 19-го, в начале 20-го веков. Юлия Гусева. Ислам Самарской области. Иршат Сафин. Ислам Самарской области. Малайларны сүннәткә утыртуны да автор христианнарының чукындыруына тиңли. Кавказ имамнарына туктала. Самар имамнары турында ләммим. СССР чырында ике мәшетле ауыл Усамар өлкәсенең Тик Гали ауылында гына иде. Ул турыда да сүз юк. Самар губернисында 8-9 гасырларда зур мәдрәсә эшләгән дип язуда дөреслеккә туры килмей. Айрым битләрдә ИТД, ИТП хәрефләре кулланыла. Бу инде и так далее, и тому подобное дигәннәргә ишара. Ләкин дә җыентык иң беренче чиратта мәктәп укучылары өчен басылган, ә аларга чәйнәп бирергә кирәк. Китапта консультант имамнар шурасы рәисе Габдулхат Хаҗи хәзрәт Мингачев дилгән. Китапның рецензенты Мулып профессор Наталья Мөхәммәтшина бара. Ислам турындагы китапка бәя бирүдә тик ислам дине әһеле генә була ала. Андый кеше мөфтияттә бар, ул Ахун Илгизар Сәгдиев. Консультант Мингачев әфәнде китапта мәгариф, фән, мәдәният, сәнгат яхшы яктыртылган ди, чынлыкта исә сәнгаткә урын бирелмәгән. Китап корректорсыз басылган, редакцион советсыз, шуңа да очы-очка бәйләнмәгән хаталар күп. Мөфтияткә чылтыратып биредә күрсәтелгән хаталарны укып чыктым, таныдылар. Тик менә 1000 данә белән китап басылган инде. Әгәр дә Идеал әфәнде Галяутдинов 2002 елны Казанда басылган урта гасыр мөселман галиме имам Әбу Хамиди Әл-Газалинең «Наставление верующим» китабын кулланган булса, һәм 1850 елны Санкт-Петербурда дөнья күргән һәм кабат басылган «Изложение начал мусульманского законоведения» күчереп язса, мондый дурфа хаталардан азат булыр иде китап. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан һәм Башкортстанның икътисади хәленә глобаль дөньядагы вакыйгалар да үз йогынтысын ясый. Ә дөнья икътисады кайсы якка борылачак 2011 елда? Кризис беттеме? Үсеш башланамы? Бу сорауларга белгечләр фикерләре белән Наиф Акмал таныштыра.
Саймон Джонсон, Халықара валюта фондының әлеке бош иқтисадшысы, Массачусетс технология институты профессоры. Ол шулай ук Нью-Йорк Таймс газетінің иқтисад блогы «Экономиксіне» да алып бара. Джонсон 2011 елда дөньяның төп икътисадлары ныграк аякка басу чорына керерме яки икенче рецессия башланырмы дигән сорауга
I don't think there'll be a double dip recession which would mean a
Мин икенче рецессия булар дип уйламыйм. Әмма мин Европа икътисады кыенлыклар кешерер дип уйлыйм. Минемчә кризисның икенче дулкыны булачак. Бәлки ул язым булар. Һәм ул дөнья икътисадының аякка басуын акырынайтачак. Шулай итеп, ныклы аякка басу булмаячак һәм дөньяда эшсезлек проблема зур булачак, диде. Роджер Бутл, Capital Economics ширкәтенең башкарма мөдире. Ул шулай ук Британиянең элекке хөкүмәтенең киңәшчесе дә булды. Ә аның «Юкка акча» Money for Nothing китабы хәзерге финанс кризисын алдан ук фаразлаган иде. 2011 ел аякка басу елы булырмы яки икенче рецессия кичерербезме дигән сорауга Бутл
Neither. Those two states of the world don't exist, don't exhaust all possible.
Берсе дә булмаячак. Дөнья бу ике мөмкин даими халат белән генә шикләнми. Минемчә үсеш бераз акырнаерга мөмкин, чөнки мин Европада кризис булыр дип исәплим. Һәм мин үсеп килүче илләрдә маршы булганнан да зуррак үсеш өчен мөмкинлекләр күрмим. Шулай итеп, үсеш бүгенге дәрәҗәдә бәлки бераз азрак булыр, әмма икенче рецессия бәлкем булмас дип уйлыйм, диде.
So I think we're going to see growth at around about these levels or a bit weaker, but probably not a double dip recession.
Эллен Мелцер, Карнеги Меллен университетында сәяси икътисад профессоры һәм АКШ Федераль резервының төп тарихчыларыннан берсе.
I think it's moving forward, at least certainly in Europe and the United States, which are the areas that have been hardest hit.
Xallar olğa bara dip uylim. Kimində Avropada ham qoşma ştatlarda. Bu iki tibak eng niq ziyan kurgan tibaklar. Xallar olğa bara, amma qoşma ştatlarda oqırınıraq. İşsizlik tiz oradağına biter dip kötmim. Çünki iş urnları eng köplep kimigan ülke ol yurtlar ham binalar tüzilişi idi. Ham bu sawuğu bik oqırın barashaq. Çünki kuşimsiz milik bazarında bik köp sotılmagan yurtlar bar di Melser.
As long as there is a large overhang of unsold houses on the market.
Dollarının kilesi yıldağı yazmışına kilgende, bilgişlerinin üşüsü de Eurozonadağı qiyinliklar dollarga uzun ışanışlara xisiderge buluşaşaq dip isepli. Şuluk vaqıtta olar kuşma ştatlarının uzundagi bilgisizlikini, dollarının haline kub nerseler təsir etuin isepke alıp, bu torudan nıqlı ışanış bilen eyte olmauların bildirdi.
Dünya iqtisadına 2010-cı yıl yumqoqları bilen Naif Akmal buldu. Ozatlıq radiosu.
Tertib yuğildi.
Уважать и охранять.
Узи без вичленіс.
Башкортстандан костумала.
Без тавлер алдында ультиматум куя алмила.
Хайрлі кіш, хайрлі дослар. Готенні, май френд.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Сахалин татарлары үшін 2010 жыл тарихқа қызықлы һәм истәлекле вақиғалар белән кереп қалашақ. Бу хакта шәһәрнең милли мәдәни мөхтәрият әгъзасы Василя Хужина безнең Ерак көнчыгыштагы хәбәрчебез Ира Тожиевага сөйләп бирде.
2010 жыл Ерак көнчыгыш төбәкләрендә яшәүче милләттәшләребез тормышына әллә ни зур үзгәрешләр алып килмәсә дә, истәлекле вакыйгаларга бай булды. Сахалиннан җирле мөхтәрият әгъзасы Василя Хужина сөйли.
2010 ел безнең өчен Южный Сахалин шәһәренең милли мәдәни татар автономиясе һәм дуслык ансамбле өчен вакыйгаларга бик бай ел булды. Быел безнең юбилейлар елы булды. Иң беренчесе ул безнең быел 5-нче ел рәттән Сабан туй бәйрәмен уздырдык. Әлбәттә инде ул хәзер күпкә оешканрак төстә узды. Икенчесе безнең дуслык ансамбленә 5 ел тулды. Һәм без һаманда бергә шуңа шатланышып, куанышып яшибез. Өченче вакыйга Южный Сахалинск шәһәренең милли мәдәни татар автономиясе оешуга 1 ел тулды. Тагын зур юбилей дип әйтсәм ялгыш булмас, безнең татар автономиясының председателе урынбасары гомумән безне оештыручы кеше Хәлим Самирхановка 65 яш. Инде аерылгысыз дустыбыз ансамбльнең баянисы Тәрәгат Ганиевка 60 яш тулды. Алдагы вакыйгаларны искә алсак, июль аенда безнең кызлар Венера, Мәдинә һәм Дия Зәйтүнә Комсомольск на Амуре һәм Хабаровск шәһәренә кунакка бардылар, Сабан туй күреп кайттылар. Әлбәттә инде без еракта Сахалинда яшәүебезгә карамастан, башка төбәктәге татарлар белән аралашып яшибез. Август аенда Казан шәһәрендә узган яшьләр форумында безнең кызыбыз Лилияна Гениятова катнашты. Лилияна Сахалин телевидениесендә журналист булып эшли. Кайткач бер атна буена көн саен иртәнге якта телевидениядан Казандагы яшьләр форумыннан Лилиянның репортажын бөтен Сахалин карады. Күзен тагын бер истәлекле вакыйга булды. Безнең автономия Ерак көнчыгыш конгрессы составына керде. Конгресста делегат булып Хәмдия Исәнгулова катнашты. Күзен октябрь азагында өлкә китапханәсендә татар мәдәнияте көне уздырдык. Кул эшләре, халык ашлары, уен кораллары күргәзмәсе оештырдык. Һәр вакыт безнең белән эшләргә әзер булып торучы 8-нче мәктәп укытучысы Наҗия Иванченко татар халкының борынгыдан килгән тарихы, бүгенгесе турында сөйләде һәм безнең ансамбль концерт номерлары белән чыгыш ясады. Ноябрь аенда шәһәр китапханәсе үткәргән милләтләр концертында безнең ансамбль катнашты. Һәм шулай ук безнең белән күптән эшләүче хореограф Шалла кызыбыз Гүлнара Гарелкинаны да чакырдык. Ул үзенең кичкенә кызлары белән татар биюен күрсәтте. Бик ямьле булды. Тагын декабрь аенда өлкә администрациясе ике чара үткәрде. Беренчесен яшьләр политикасы бүлеге, икенчесен өлкә мәдәният бүлеге. Әлбәттә инде монда да безнең дуслык ансамбле катнашты. Гомумән ел буена өлкә һәм шәһәр үткәргән һәрбер истәлекле вакыйгага багышланган концертларда чыгыш ясыйбыз. 4 ноябрьдә Сахалин өлкәсе балалар фестивале уздырды. Анда безнең 10 яшьлек бик шук, бик шаяк кызыбыз бар, Ангелина Галиева катнашты. Дини бәйрәмнәребезне искә алсак, Ураза бәйрәм һәм Корбан бәйрәменә быел ачылган татар кафесына кунаклар җыйдык. Тагын бу елдагы соңгы вакыйгаларга килсәк, ниһаят татар автономиясының председателе Шаймарданов Динур Нуриевич тырышлыгы белән безнең үзебезнең бүлмәбез булды. Алга таба без анда үзебезгә кирәкле бөтен материалларны җыйнарбыз дип уйлыйбыз һәм үзебезгә дә җыйналырга бик әйбәт урын булды. Гомумән, инде әйтеп үткәнемчә, бу 2010 ел безнең өчен бик истәлекле ел булды дип уйлыйбыз. Иң истә калганы, ниһаят, без үзебез генә түгел, башка төбәк татарлары белән аралашып яши башладык. Бу инде безнең өчен бик зур алга китеш дип уйлыйбыз. Алга таба кисәк планнарыбыз бик зурдан, киләсе елга Аллаһ берсә җиң сызганып эшләргә әзер торабыз.
Сез Сахалин утравыннан дуслык төркеме җитәкчесе Василя Хужинаны тыңладыгыз. Ул 2010 елның истәлекле вакыйгалары турында сөйләде. Азатлык радиосы өчен Ерак Көнчыгыштан Ира Таҗиева.
Азатлык радиосы.
Хәзер дөньяның бүтәнләй башка бер почмагына Чили һәм Аргентина җирләрендә үтүче Дакар ярышларында чаллы узышчысы Владимир Чагин 3-нче этапта җиңүгә иреште. Аңа кадәр ул раллиның беренче көнендә дә үзенең көчен исбатлаган иде. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бу елгы ярышка очкыч мажаралары белән көч хәлгенә катнаша алган Татарстанның КамАЗ мастер токымы узган елгы җиңүләрен быел да кабатлый башлады. Раллиның беренче көнендә КамАЗ мастерының тәҗрибәле пилоты Владимир Чагин үзенең яңа автомобиле белән 222 чакрым озынлыктагы махсус юлны 2 сәгать 44 минутта үтеп, беренче урынны яулады. Чаллы такымының күптәнге көндәше Татра машинасында ярышучы Алис Лопарайс исе Чагиннан 5 минутта калышып икенче, ә КамАЗда ярышучы икенче бер татарстанлы Фирдәүс Кабиров 3-нче килде. Икенче көндә исә лидерлык бәхете Кабировка ялмайды. 764 чакрымлык ярыш юлында Кабиров үзен куалаган көндәшен 6 минутка артта калдырып, беренче булды. Бу этапта баштан бирле алда барган Чагин исә ярышның соңгы өлешләрендә көндәшләрен алга уздырып 5-нче килде. Ә автомарафонның 3-нче этабында Владимир Чагин кабаттан 1-нче урынны алды. Икенчелектә якташыннан 6 минут 45 секунд калышып Фирдәүс Кабиров булса, 3-нче булып Кабировтан 5 секундка гына калышып Лопрайс килде. Шулай итеп, йөк машиналары арасында гомум исәптә Владимир Чагин Кабировтан 6 минут 23 секундка алда бара. 3-нче урында баручы Лопрайс исә Кабировтан 14 секундка калыша. 5-нче гыйнварда раллидә катнашучылар 4-нче этапта 554 чакрымлык юл үтәчәк. Бу көнне Дакардагылар Аргентина шигеннән Чилигә керәчәк һәм 4800 метрлык биеклектә ярышачак. Моннан тыш ярышучылар юлсыз Атакама чөленнән дә үтәчәк. Бу елгы Дакарда барлыгы 430 техника катнаша. Бу сан узган елгы ярышка катнашучылардан 19%-ка артык. Буларның 146-сы мотоцикл, 33-е квадроцикл, 183-е җиңел һәм 68-е йөк машиналар дип хәбәр итә Интерфакс агентлыгы. Катнашучылар арасында 50 милләт вәкиле һәм шул исәптән 13 хатын-кыз ярышчы да бар. Әлеге дөнья күләм ярышта 9 тапкыр җиңү яулаган КамАЗ мастер токымы Дакар 2011-гә 4 экипаж белән катнаша. Узган елгы ярышта Чаллы такымы 14 этапта да җиңү яулап, бу раллидә үзенчәлекле рекорд куюга ирешкән иде.
Чили һәм Аргентина җирләрендә үтүче Дакар ярышлары яңалыклары белән Райнур Шакир таныштырды. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары көтә. Ә хәзер микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Сейшәмбедә үтерелгән Пакистанның Пенджаб вилаяты губернаторы Сәлман Тәсир җеназасына Лахор каласына 3000 кеше килде. Губернаторны тән сакчыларының бер саты үтерелгән иде. Губернаторның күмә юласына премьер-министр Юсуф Риза Гыйлани һәм хөкүмәтнең берничә вәкиле килде. Иранның атом коралларын килеп
кирип карарга тақдим иткен шақыруына Европа Бирлиги әлеге жауап қайтармады. Европа Шурасы матбуғат саркатибе бу хақта ясаған чыгышында мондай бир тикшерүүгө халыкара атом энергиясы идаресинин махсус тикшерүүчүлөрү чакырылырга тийиш деп билдирди. Афганистанда зур террор хүҗүме әзерләүдә шикләнелгән 7 кеше кулга алынды. Дәүләт иминлек идарәсе сүзчесе Лутфулла Мешал биргән мәгълүматкә караганда, кулга алынган 7 кешенең 5-се премьер-министр урынбасары Касим Фәхимигә каршы һөҗүм оештырырга әзерләнгән булган. Amnesty International хукук яклау оешмасы Мәскәүдә төрмәгә ябылган оппозиция вәкилләрен кишекмәстән иреккә чыгаруны таләп итеп белдерү кабул итте. Кыргызстанда кунакханадагы кишилердин документтарын текшерүүгө тилеген 3 полиция кызматкери куралы hujum болгон. Вакыйгадан соң Бишкек шаарында узган махсус шарада 3 полицияны өлтүрүүдө шектелинген 2 куралдык киши өлтүрүлдү, бирси яраланган келиш колго алынды. Ирандын жаңы тышкы иштер министри Али Экбер Салихи 2 ел арасындагы хизметташтыкты арттыруу максатында расмий сапар менен Гыйракка барды. Иран белән Гыйрак арасында 1980-нче елларда 8 ел сугыш булган, һәр ике якта 100 меңнән кеше һәлак булган иде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Мәтин Карышмаз булдым. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырубызны Башкортстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Башкортстанга яңа президент билгеләнгәч тә сәяси оппозиция калды. Аларның таләпләре үзгәрәме? Республикада президентны халык сайлаган булса, тавыш бирүнең нәтиҗәсе нинди булар иде? Башкортстанның сәяси тормышына күзәтүне бүген белгечләр белән бергә Мөнир Уафин ясый.
Башкортстан президенты Рустам Хамитов яңа елдагы беренче сәфәрен Урал ортына ясады. Ул Әбҗәлил районында булып кайтты. Президент Әбҗәлилнең табигатенә, кешеләренә сукану белдерде. Әбҗәлилдә эшләгән Яктыкул исемле тау курортын үстерү кирәклеген билгеләде. Аны күрше Чиләбе өлкәсенең Магнитогорский тимер комбинаты финансласа да һәм төзүсә дә, курортта 600 башкортстанлы эшли. Әлеге курортны тагы да үстерү мәсьәләләре тикшерелде. Әбҗәлил районындагы Оскар авылы янында елда Русия дельта планеристлары жыйыла турган тау бар. Анда президент база түзүп, дельта план үзәге түзергә кирәк дип исәпли. 4-нче гыйнвар җирнең кайбер төбәкләрендә кояш тотылуын күзәтеп була иде. Уфалылар кояш тотылуын көндүзге 1 сәгать 5 минутта күзәтә алды. Алдагы кояш тотылуын 4 елдан соң гына 2015 елның 20 мартында гына күзәтеп булачак. Башкортстанда яңа ел бәйрәмнәре үтү белән Кыргыз җанварлар өчен җанисәп үткәреләчәк. Ул 15 февральгә кадәр дәвам итәчәк. Җанисәп республиканың һәр 54 районында үткәреләчәк. Монда кыргыз җанварлар белән кара-каршы утырып, бюллетеннар тутырылмый гына, аларның эзләрен санап та, аларның якынча саннары билгеләнәчәк. Моның өчен борылыклар да файдаланылачак.
Азатлык радиосы Уфа.
Жануарлар темасыннан экологияга күчик. Үткән ел экологик сенсациялар елы дип билгеләнде. Шуңа бер мисал, Салават шәһәре янында 50 ел буе җиргә бензин агып яткан урын ачыкланды. Анда җир пычрану тиеше нормадан 568 тапкыр артып киткән. Бүген Уфадагы һава пычрану тиеше нормадан 40 тапкырга артып киткән. Моңа заводлар һәм машиналар сәбәпче. Иң пышырак шәһәр дип исәпләнгән Стәрлетамак шәһәрендә исә һавадагы зарарлы матдәләр тиешледән 2-5 тапкырга гына күбрәк. Бу турыда Башкортстанның гидрометеорология үзәге хәбәр итте. Инде яңа елда көтелгән сәяси икътисади һава торышы турында фаразлар сүз тарих фәннәре кандидаты Илдар Абдрафиковка.
Я хочу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать,
конкрет кадрлар тәгаенләнер менәмчә, чөнки әйтергәнчә, декабр аенда менә Мәскәүдә башлап торышында әйткән бүтән киләсе башлап торышы нашы милли сәясәт мәсьәләләренә Уфада булу ихтимал дип кубы шуңа багышлап Башкортстанда милли сәясәт ягында да үзгәрешләр көтелә.
Бу билгеле этнос сәясәтче, тарих фәннәре кандидаты Илдар Абдрафиков булды, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин.
Мин күрәзәче түгел, әмма политтехнологияларның кайбер якларын, үзенчәлекләрен беләм, шуңа күрә шундый фаразлар әйтер идем. Беренчесе, бу Башкортстан өчен дә, Русия өчен дә авыр ел. Ни өчен дигәндә, бу ел көз көне государственный думага сайлаулар булачак. Әгәр дә инде бу сайлаулар Башкортстанда күбрәк элеккечә халык тавышын урлап кына булган сайлау булса, ансы бер мәсьәлә. Бу вакытта дәүләт өстендә торган командага анда эшлекле кешеләр кирәкми, анда әттернет дигән җирләр белән дә эшләп була дип белдерделәр. Әгәр дә инде менә сайлаулар өчен сайлаулар булса, чынлыклы көрәш булса, оппозиция белән, бу вакытта менә Башкортстанның яңа хөкүмәтенә яңа идеяле кешеләр кирәктер дип уйлыйм. Һәм менә бит инде безнең республикада берничә центр власти, урысча әйткәндә, бар. Аның берсе яңа президентның тирәсендә йөргән җегетләр, икенчесе иске президент Муртаза Рәхимов тирәсендә йөргән җегетләр. Анда ук шул политтехнологлар да бар үзләренең, менә инде ул известный Сергей Лаврентьев һәм аның командасы. Һәм шулда ук аның бүтән организаторлары да бар. Ә менә инде бүтән командалар элеккеге оппозиция командасы. Мин уйлыйм, ул беркая да китмәде. Анда, конечно, кайбер кешеләре башлыклары мәгълүм әзрәк уйлап торганда кош якка күчермен дип, әмма ләкин менә аның платформасы, антирахимовский демократический платформа, ул булды һәм булачак. Һәм әгәр дә яңа президент шушы демократик хәрәкәтләрне үзләре ягына аударса, аның дә менә сүзләрендә бу яктан принциплар күбрәк яңарырга тиеш дип уйлыйм. Эшендә дә һәм шулай ук яңа кешеләр, яңа идеялар, яңа президент янында күбрәк булыр дип ышанам. Шул вакытта безнең республикада сайлаулар бүтән илләрдәге кебек, Европа илләрендә кебек булырлар. Ә менә бу Котта и Бор сымак булмас дип уйлар.
Бу икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин булды. Республиканың юстиция министрлыгы Дәүләт Думасының сайлауларда катнашырга хокуклы фирқалар һәм җәмәгатьчелек оешмалары берлекләре исемлеген бәян итте. Аңа 7 фирқа бүлекчәсе кергән. Алар Бердәм Русия, Коммунистлар, Русия патриотлары, Алма, Гадел Русия, Либерал демократлар һәм Правое дело, ягъни Гадел эш фирқалары бүлекчәләре, җәмәгатьчелек оешмалары берлекләре исемлегендә 23 оешма. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында Башкортстан тормышында узган елда булган вакыйгаларга нәтиҗә ясауны дәвам итәбез. Бүген Азатлыкның кунагы бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисе Илгиз Солтанморатов.
Үтеп барган ел, әлбәттә, безнең өчен күптән көтелгән вакыйга белән билдәле. Ул да булса, 3-нче бөтен дөнья башкорттары корылтайы үтте безнең. Бик матур үтте. Июнь аенда Уфле, атактан Салават ине сектарында бөтен саралар булды. Унда бөтен дөньядан 200-дән ашу делегат катнашты. Бик кованычлык вакыйга булды тагыла шул курултай сектарында. Беренче тапкыр, әле тәү тапкыр башкорт яшьләр курултайы үтте. Яшьләр үзләре үсен генә мөһим булган мәсьәләләрен күтәрелгән шул вакытта дөйем булган безнең башкорт халкы алдында торган проблемалар күтәреп, үзләренең хәл итү юлларын эзләгәндәр, бик матур резолюциялар кабул ителде. Шул вакытта без өченче курултай менә 2 көн булды бит. Унда гына эш булманы, чөнки әзерлек барышында шул курултайга 20-ләгән туңарак конференциялар, гилми гамәли конференциялар үтте. Төрле-төрле проблемага, демография проблемы, ир мәсьәле проблемагына, яшьләр проблемасын, хатын-кызлар, ирләр проблемаларына, халык хаулыгы турында, галимдар, белгечләр катнашты. Шунда бик бүтә проблемалар үтеп, уларны асыклап, хәл итү юлларын карап, резолюциялар кабул итеп. Ошо вис менә шул резолюцияларга хәзер без ел атагына тикелем анализ ясап утырабыз. Ис китмәле бик җентекле, анык кына тәкъдимдәр бар. Эшләү юнәлеше безгә асык киләһе елларга безнең пландар билдәле, максаттар куелды дип әйтергә була. Һәм без киләһе елларга өмет менән карарга тиеш бит дип уйлыйм. айрылса яшьтәргә таянып эшләргә дип ният бар. Мәсәлән, Айык авыл дигән конкурс иктәрендә без әле менә шул үткән башкарма комитет утырышында уны кабул иттек. Хәзер Алла берһә хөкүмәт һәм президент хөкүмәтенә ибәреп, уларны хуплауда алхак бик шәп булырны. Чөнки башкортларга гына түгел, бүтә халыктар ул проблема мөһимлеген аңлай. Эскеселеккә без күрәш кенә түгел, яу асырга тиешбез, һушырга тиешбез бу явыз дошман менен. Һәм мин уйлыйм, иң әүдем, иң мобиль, киләчәктә билдәләгән социаль катлам ул яшьләр шул эштең иң үзәгендә кайнарга тиеш. Шуның өчен район курутайда әлгәндә яшьләр курдарын оештыра башланык. Районда мин беләм, яшьләр бар, уйлаган, халык мәнфәгатен якларга тырышкан, айрыс эшкуарлыкты үстерергә кирәк безнең халкыбызда. Эшкуарлар бары тик акса эшләргә тиеш түгелләр, мин уйлап яшәргә үзләренең тәҗрибәһен, энергияһын, күңел һәм тән көчен алар халыкты һауыктыру, айыктыру бары тик тәндә генә түгел, миһен дә аңын да дигәндәй, чөнки айык яшәү рәвеше ул бары тик эсмәй генә яшәү түгел, ул әлбәттә ишле гаилә корып яшәү, үз эшен эшләү. Безнең элекке президентыбыз әйтә торган, авылда эше яту мөмкин түгел, авылда һәрвакыт эш бар, мин уйлыйм. Киләчәккә өмет баглап яшәгән кешеләргә без таянырга уйлыйбыз.
Корылтай эшмәкәрлегенең тукталганда күрше төбәкләр, безнең башкортлар яшәгән башка төбәкләр менән бәйләнешләр, уларның мәнфәгатьләрен хистерләү буенча ниндирәк юлыкта эшләр алып барыла.
Мин үзем менә 7 октябрьдән шул башкарма комитеты рәисе вазифанда эшләп башладым. Үткән генә менә 2 айсында безнең 70-тән ашу сара үтте. Безнең комиссия утырышлары, командировкалар. Мәсәлән, мин Пермь краенда гына 2 тапкыр булдым. Татарстанда 2 тапкыр булдык. Без Ярсалы башкорт мәктәбен караны, Казанда булдык безнең. Татарстанда башкортлар курултаен эше менән таныштык. Мин Мәскәү башкортлары менән сораштым, Санкт-Петербургта булган безнең башкортлар менән сораштык. Силәбе башкортларының хәл-әхәлләрен белешеп кайттык. Әлбәттә, бары тик республика яшәгән башкортлар менән эшләргә тиеш түгелбез, чөнки безнең статус ул халык ара оешмаларның берлеге бит. Һәм без төп игътибарды бирегә уйлады шул халыкара киңәшенә. Чөнки менә уйлап карагыз, 95 елдан безнең бөтен дөнья башкортлары курутайы эшләй. Әмма әлегә көнгә тиклем бер ниндәй дә халыкара кимәлдә булган оешмалар берлегендә тормай, тулы хуклы агза булып, улы улпат халыкара оешмалар менән юләп эшләгәнебез юк. ЮНЕСКО эргәсендә булган төрле комиссиялар, ЧУРКСОЙ хатта бит, мин уйлыйм, халыкара кимәлдә эшләргә тиеш бит, чөнки минем сителгә сыгу була, или берәй икенче төбәккә сыгуым була. Шунда ук мин бары тик башкорттарды гына, башкорт курутайы гына түгел, мин бүтә башкорт халкын, бүтә Башкортстан Республика вакиле булып йөрим, йөзе булып йөрим. Һәм безнең башкортларда, сит төбәкләрдә, сит илләрдә яшәгән башкорттар, алар ниндидер белән Башкортстанның йөзе булып йөрләр анда. Аларга карап, безнең турала ниндидер фикер туа бит. Шунда сит илдә шул вакытта мин президент менән булган очрашуда төп максатымды әйттем. Корылтай ул бары тик мәдәни хукуктар яклаган гына оешма булырга тиеш түгел. Ул гомумән башкорт халкын булган социаль-икътисади проблемаларын хәл итәргә тырышырга тиеш, ярдәм итәргә шул якта. Шул вакытта Башкортстан Республикасына инвестициялар ялып итү, ыңгай образын тудыру башкорт халкының һәм Башкортстан Республикасының бары тик Россиясендә генә түгел, ә бүтән дөнья кимәлендә. Бу яктан ниндидер бер уңышлар бар дип әйтергә була. Менә яңа гына Прибалтикадан йөреп кайттым. ЮНЕСКО эшләре буенча комиссия белән берлектә безнең бик матур делегация, артистлар, галимнар булды. Бик матур йөреп чыктык. Нимә дип әйтергә була? Прибалтик илләрендә әле безнең күп делегация йөргән юк әле. Без шул күбрәк бит Салават Юлаев төрелгән йөрдә генә йөрибез. Балтийскага, Литва, Рига, Латвия илләрен бит белмәй дөнләп. Анда безнең ватандашлар күп яшәй, уларның идеялар бар, улар урындарда эшләйләр, нидер эшкуарлар, бизнесмендар бар, уларның Башстанга проекттар менән килегә ризалар. Шул вакытта уже 2 ел буена безнең менә аз катлы торлак төзү буенча бер проект менә әлеге министерство кимәлендә ул йөрүй. Шул безнең Литванан безнең ватандашлар йөргән бизнесмендар юнәлткән проект инде. Димәк, мин уйлыйм, бөтен дөнья башкортлары курылтае нидер бер ошо статуска ия булырга тиеш. Мәдәни тел проблема алар әлбәттә мөһим. Без уйлыйбыз, нидер ислап та җитди мәсьәләләрне күтәргә тиешбез. Шул вакытта безнең башкорт халкының яшәешен, яшәү кимәлен без кайгыртырга тиешбез. Һәм бары тик уларның проблема хөкүмәт алдында гына куырга түгел, ә уларны хәл итү юлларын күрсәтергә тиешбез. Нидер тәкъдимләр менә сорарга тиешбез. Гомумән берлектә эшләргә кирәк. Дәүләт органнары менән, башка җәмәгать оешмалары менән, башка халыктар менән, башка халыктарның оешмалары менән һәм бүтән Россиядә эшләгән оешмалар менән дәүләт органнары менән һәм өченче кимәлендә менә шул бүтә дөнья кимәлендә безнең юнәлештә эшләгән оешмалар менән һәм кешеләр менән.
Әзірек қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі білген метал алып келесек те.
Башқасында яшаушы 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчітқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижал.
Бүтін дүния башқарт құрылтайы башқарма комитеті рейсі Ильгиз Султан Мұраты білен Уфадағы қабаршыбіз Байтулла Фатқолин сілешті. Қозанда көпкіне тарихи биналар түзіклендіруіні күтіп етам. Сұңғы иыларда туқайтырған болғар номерлары жимерілді. Фукс ертінің язмышы әліге қадар Ахырына қадар хәл етілмеген. Шәһәрнең тарихи өлешен нишек булган шулай саклап калу ягында торучылар юкка чыгып барган истәлекләргә борчылса, Казан хакимияте дә, хөкүмәт дә бу биналарның язмышы турында сөйләмәскә тырыша. Соңгы хәбәрләргә караганда, Казанның яңа бистә дип йөртелгән өлешендәге Кызыл мәчет төзекләндереләчәк. Мәчет үзегенә түгел, ә аңа өстәп шул рәвештә мәдрәсә комплексы да салыначак. Казандагы хәбәрчебез Найлалан әлеге мәчеткә урнашкан мәдрәсә ректоры Ильяс Хазрат Джиханжин белән сөйләште.
Татарстан мусульманнары диния идарәсе аппараты җитәкчесе Ислам дине кабул ителүнең 1000 еллыгы исемендәге югары белем бирүче мәдрәсә ректоры Ильяс Хәзрәт Джиханшин төзелеше корылмаларны Казанның яңа бистә өлешен бизәп торачагына өметләр баглый.
Ислам дине кабул итегән 1000 еллык исемендәге мәдрәсә ул инде шушы яңа бистәге 1998 елда күчеп, монда ал мәчет бинасында эшли башлады. Әлбәттә, без инде тарихи чыганаклар белән дә танышканнан соң, минем әйтәсем килә, монда үз вакытында тарихта Якуб мәдрәсәсе булган 90 бала укый торган, шул ук вакытта имам йорты, шундый бер комплекс тәртибендә эш алып барыла торган булган. Хәтта үзебезнең зур кешеләребездән инде ул бу Галимҗан Барудинның туганнары бире дә шушы мәдрәсәдә укытан булганнар.
Җиһаншин сүзләренчә, булачак комплекс төзү турында алар 4-5 ел элек үк фикерли башлаганнар. Җирләрне канунлаштыруда хәйран вакыт алган. Проект өлгесе әзер булган инде.
Үзенчәлекле безнең инде бераз гына шарык архитектурасы белән бизәлеш алып эшли торган була иншалла. Аның инде шушы асылда үзе ал мәчет инде ул мәчет булып кайтачак иншалла. Хәм комплекска керәчәк аның зур гына китапханәсе булырга тиеш. Шулай ук спорт белән шөгыльләнергә үзенең аерым шулай ук бүлмәләре, биналары булырга тиеш. Шәкертләрнең тулай тораклары, шулай ук безнең заманча җиһазландырылган аның класслары, сыйныфлары, ул компьютерлаштырылган һәм башка-башка шушындый бүлмәләре белән бизәлешне ала торган була. Шулай ук үзенең аерым кунакханәсе белән аның ашханәсе дә булырга тиеш. Үзенең инде күпме генә булмасын мәдрәсәне тотар өчен сәүдә нокталары белән байытылган булырга тиеш дигән комплексны без күз алдында тотабыз.
Ярдәм йөзеннән проект өлгесен Ивар Республикада архитектураны яңарту институты эшләп биргән. Мәчет тарихында булачак комплексның әйләнә тирәдәге корылмаларга ятышында йөрәнгән алар. Әлеге комплекс иң беренче чиратта көндезге бүлектә укучы 100 шәкерткә, шулай ук кичке һәм читтән торып укучыларга да мөмкинлекләр тудыруны күз алдында тотып төзеләчәк. Биналарның ни рәвешле булачагын рәсем итеп ясаганнар инде. Ул мәдрәсә диварына эленгән. Озакламый макеты да әзер булачак дип белдерде Җиһаншин. Искегә тимә исе чыгарды халык. Республикада тарихи биналарга килгәндә, кайбер җитәкчеләр аларны җимереп, урынына яңаны төзү күпкә арзанрак төшә, мәшәкате дә кимрәк була дигән фикерне алга сөрә. Әмма милли һәм дини мираска саклык белән караучылар исә, тарих өзелә, бина торган урынның һәм корылманың рухы югала дигән карашта. Алсу мәчетне яңартырга һәм аның янәшәсендә мәдрәсә комплексы төзергә теләүчеләр, элегелектән килгән гореф-гадәтләр сеңгән мохитне үз хәленә кайтарып, аңа замана рухы өрү теләгендә.
Беренче оригинал формасына кайтып шуннан алынып эшләнгән. Ул бит менә аның тәрәзәләре үзгәртелгән, аның теге кизүгә керә торган урыны, ишекләре үзгәртелгән, аның анда өстәп 2 этаж куелган. Алар бүтәнесе асылда үзенең нигездә ничек булган шул тәртипкә кайтып, һәм дә калган биналар да шунлардан чыгып, шул архитектураны үзенә эшенә алган рәвештә эшләнәчәк иншалла. Әйе, тулысынча. Аның бына калган биналары да шунларга беркетелеп, шул форманы алачак инде. Шул ук шарык формасында килгән архитектура бизәлешләре дә шуны үз эченә алачак, Алла бирсә.
Ильяс хәзрәт сүзләренчә, мәдрәсә Алсу мәчеткә күчкән вакытта аның манарасы булмаган. Алар инде үзләре дә бүгенгә кадәр тарихилыкны торгызу өчен күпмедер эш башкарып куйганнар.
2003 елда без инде бу Казанга 1000 еллык хәзерләү барганда, аны да мин бер Аллаһның рәхмәте дип саныйм, анда күп кенә биналарны теге сүтеп барганда да без шуннан иске кирпичләрне китерттереп, оригиналда ничек булган, шул манарасын торгыза алдык. Менә ул бернинди үзгәрешсез үзенең борынгы кыяфәтен алды. Менә шуннан чыгып инде без бар-бер мәчет асылда үзе менә ул 2 катлы булып тора икән, ул балконлы рәвештә эчендә булган икән, аның михрабы тышкы нидән киселгән икән, алар бөтенесе торгыза алсак, һәм дә асылда үзенең нинди тәртиптә менә аны Карасаң, искиткеч матур кыяфәттә ул шундый узор белән эшләнгән, менә шул кыяфәте белән кайтырга тиеш дибез инде. Әлбәттә, калганнары да шунага туры килсә, ул безнең вокзал ягыннан, ягъни Мәҗит Гафури урамының башыннан килеп кергәч тинек, ул күренеп торачак бер матур кыяфәт, ягъни яңа вистәгә бер яңа төсмер кертер дигән өметтә калабыз без.
Әлеге комплексны проектлаучылар Ильяс хәзрәт сүзләренчә эш башы 50 миллион сумнан башланачак дип белдергән. Бу әле беренче саннар гына. Хәзрәт иганәчләр дә читтә калмас, республика хөкүмәте дә үтенечләрен кире какмас дип өметләнә. Мәдрәсә үз көнен үзе күрә, аны халык тота ди хәзрәт. Гомер-гомергә татарда шулай булган ул дип тә әйтте. 5 ел укып югары белем алучы шәкертләр арасында татарстаннар гына түгел, Башкортстан, Ульян өлкәсе, Шиләбе, Түбән Новгород вәкилләре дә бар. Ильяс хәзрәт әйтүенчә, бу уку йорты ата-бабалардан килгән ислам мәгарифе традицияләренә корылган.
Безнең мәдрәсәнең төп юнәлеше дә шунага бәйләнгән, ул татар телендә биредә укытыла, ата-бабаларыбыздан килгән гореф-гадәтләр алар бөтенесе сакланыла, аларның киемнәре дә, яшәешләре дә тулысынча мәдрәсәдә без аны яктыртырга тырышабыз, һәм иншалла киләчәктә дә шулай булсын дигән фикердә яшибез без. Тайып алмаска тырышабыз без беркайчанда.
2011 елда мәдрәсәгә 20 ел була. Шул вакыт эчендә аның бусагасын 1500 шәкерт атлап кергән. 2 еллык белем алудан башланган уку йорты 2000 елда 5 еллык югары уку йорты итеп үзгәртелә. Тарихи чыганакларга күз салсак, Казанның яңа бистәсендәге аны яңа татар бистәсе дип тә әйткәннәр. Алсу мәчетне төрле елларда төрлечә 10-нчы санлы, кичкенә ташлы, малакаменная, Тәбәнәк Бухар, Низинкая Бухарская дип тә атаганнар. Алсу мәчет 1808 елда беренче гильдия сәүдәгәр Апанаев тарафыннан төзелә. 1905 елда сәүдәгәр Галикиев акчасына үзгәртеп корыла. Советлар заманында манарасы һәм гөмбәзе юк ителә. 1991 елда Татарстан Совет Социалистик Республикасының министрлар кабинетының 333 санлы карары белән дәүләт сагындагы биналар исемлегенә кертелә.
Казанның яңа бистәсендәге мәчетне һәм мәдрәсәне төзекләндерү планнары турында Наил Алан сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Яңа елның озын ялларында Казанның мәдәни күңел ачу үзәкләре төрледән төрле тамашалар тәкъдим итә. Бәйрәм көннәрендәге ял итү чаралары белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый таныштыра.
Казанда яшьләргә урта һәм өлкән буын күңеленә хуш килерлек мәдәни чараларны эзләү алай ук кыяныч түгел. Аның өчен кул астында телефон һәм пәрәүзгә чыгу мөмкинлеге булу шарт. Ләкин интернет бераз алдарга мөмкин, чөнки концерт заллары үзләренә үтәчәк тамашаларның барсында пәрәүзгә кертеп бармый. Чинчурин театры 5 гыйнварда «Мәхәббәт чишмәсе» спектаклен куя. Урыннар җитмәү куркынычы юк дип белдерә Чинчурин театры хезмәткәрләре. 6 гыйнварда Гөлшаян, 7-се Гайфи бабай Илән давай, 8-се Бәйрәм белән кызлар, 9-се бала баласы балдан татлы. Шимбә һәм ял көннәре спектакльләр кичке 6-да башлана. Атна уртасында 7-нче яртыда икән. Камал театрында да шулай ук спектакльләр куела. Ләкин бәйрәмнәрдә буш урыннар бик аз калган. 5-нче гыйнвар Бәби, бабайлар шуагы күрсәтелә. 6-сы Куршак туе, 7-сы Жан кисәккәем, Диләфрүз ремейк. Мәхәббәт турында сөйләшик кеше сәхнәдә. 8-сы Арбалы хатыннар, 9-сы Гоу Баламышкин спектакльләре сәхнәгә куела. Сәйдәш исемендәге зур концертлар залында классик, этник музыка, камера оркестры чыгышларын тыңларга була. Мәдәни үзәк 5-нче гыйнвардан 9-сына кадәр эшли. Тукай исемендәге филармоник концертлар залында бу көннәрдә Дәүләт халык уен кораллары оркестрының көндезге чыгышлары бара. Кичен 5-6 гыйнварда Азат Тимершаих җырлый. 7-се һәм 8-се филармониядә Илсаф, 9-нче гыйнварда Рөстәм Асаев концертлары. Рөстәм Асаев дигәннән аның 10-нче гыйнварда Уникс концертлар залында да шәхси тамашасы көтелә. 14-15 гыйнварда билгеле яш җырчы Асылъяр Уникста 3-нче концертын куярга әзерләнә. Казан дәүләт циркында бу көннәрдә Яңа ел һәм Хайваннар циркы тамашалары үтә. Шулай ук билетлар сатылып бетү алдында. Инде биеп ял итәргә теләгән кешеләргә Казанның төнге клубларында Яңа ел дискәтүкләре үтә. Күбесе гадәти рус телендә барса, 6-нче гыйнварда Аутхол төнге клубында Пахмыр килде исемле дискәтүк узачак. Аны Татар Продакшн оешмасы белән берлектә тамаша.ру интернет бите үткәрә. Теләгән кешеләргә Милли музейның да ишекләре ачык. Музей хезмәткәрләре «Урра! Каникуллар!» шигары астында Яңа ел ялларын мауыктыргыч итеп үткәрергә чакыра.
Казанда бу көннәрдә барган мәдәни чаралар турында Рөстәм Исхакый сөйләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Саулыгыз.